Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, izdanje za 26. februar, poslednja emisija u februaru Oko Balkana, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjem izdanju emisije Oko Balkana dvoje sagovornika i dve knjige koje pripadaju savremenoj makedonskoj i grčkoj književnosti. Naš prvi sagovornik je savremeni makedonski pisac Dimitrije Duracovski, predstavit ćemo njegov roman Insomnija i predstavit ćemo roman grčke autorke Margarite Karapanu, Kasandra i Vuk, a naša sagovornica tim povodom je Milica Špadijer, ona je prevoditeljka snovog grčkog koja je prevela ovaj roman koji je Dereto objavila prošle godine. U emisiji Oko Balkana naš sagovornik je gospodin Dimitrije Duracovski, pisac iz Makedonije, povodom njegove knjige Insomnija, koje je objavila izdavačka kuća Agora 2017. godine. Gospodin Duracovski, na početku, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan.
Vaša knjiga je zapravo izvorno objavljena još 2001. i tada je dobila u Makedoniji prestižnu nagradu. Na srpski je preveo poznati novosadski neoavangardni pesnik i umetnik Vujica Rešin Tucić, koji je umrao 2009. godine, a ovaj prevod se, kao što sam rekao, objavljen je tek 2017. godine. Prvo nisam znao da Vujica Rešin Tucić je prevodio sa makedonskog, pa bih vas pitao kako je došlo do ovog prevoda i do ovog izdanja preko kojeg mi saznajemo kao čitaoci da ste bili u dobrim, odnosno prijateljskim odnosima i sa Vujicom Rešinom Tucićem i sa Vojislavom Despotovom sa novosadske književne scene.
Najpre, Insomnija jeste dobila nagradu, ali ne za roman godine Utrinskog vesnika, već prestižno Racinovo priznanje koje se svake godine dodeljuje za najbolju proznu knjigu u Makedoniji. Ona je bila u konkurenciji za roman godine i žirija su rekli da je to najbolja knjiga, međutim nisu se mogli usoglasiti ili to roman ili nije, pa su dali knjizi koja je klasični roman nagradu. Knjigu sam kad je izašla poslao Vujici. Kad je pročitao knjigu, javio mi se i rekao ja ću ovo prevesti na srpski i preveo je, po mom mišljenju, odlično. Tražio je svih tih godina izdavača, ali nije mogla naći. Nažalost, Vujica nije dočekao da vidi objavljen svoj prevod knjige. Ne mogu tačno da se setim da je još nešto prevodio. Mislim da je prevodio neke moje rane priče koje su objavljivane 80-ih u letopisu Matice srpske. Inače, moje poznanstvo sa legendarnim srpskim pesnicima Tucićem i Despotovim datira još sa kraja 70-ih godina, kada su oni dolazili na sruškim večerima poezije. Tada su bila ta sjajna druženja iz cele Jugoslavije, svi ti neovangardni pesnici. A dolazio sam ja u Novom Sadu, Vujica Despotov, Judita Šalgo, Rade Tomić i likovni kritičar Zoran Gaši su mi organizirali izložbu u kulturnom centru jer sam se tada bavio slikarstvom. Sticajem prilika, Vujicin prevod je već postojao u Novom Sadu kod njegovog sina, pesnika Siniše Tučića. Nena Čaponja se zainteresovao za taj prevod i objavio je knjigu na srpskom. Tako je ispalo da je Vujica to preveo još pre 15. godina. Sad se tek knjiga objavila na srpskom.
Zanimljivo da je i žiri makedonski eto imao tu dilemu šta je zapravo vaša knjiga, pa bih i to pitanje postavio, zato što je ona zaista složena i neobična knjiga. Na jednom nivou to je meni kao čitaocu bila kombinacija jednog dnevnika, da tako kažem dnevnika nesanice, to je i čitalački dnevnik, ali i konvencionalni dnevnik, dakle šta se čita, odnosno prati iz oblasti umetnosti, šta se dešava naratoru koji piše u tom trenutku, pa je to spoj i tog dnevnika i sećanja i fikcionalnog pripovedanja jer sadrži jednu novelu. Na drugom nivou to je jedna polimedijalna knjiga jer pored pripovednog teksta sadrži vaše crteže, to su crteži domaćih i stranih pisaca, odnosno njihovih portreta, sadrži fotografije i sadrži čitavu jednu epizodu stripa koji je posvećen temi iz američkog građanskog rata, a na trećem nivou vaša knjiga sadrži brojne citate, tu je tekst dat u kurzivu, a nije uvek baš razotkriveno kome pripadaju ti citati. Dakle, kada se sve skupi, sva ta tri nivoa, dobijamo vašu knjigu Insomnija kao jedan postmoderni kolaž ili možda čak i jednu malu privatnu enciklopediju. Kako je vi doživljavate, dakle, insomniju i odnosu na postmodernizam i na sve te slojeve i na citate i na crteže i na strip, sve što ste stavili u knjigu?
Tako je. Ova knjiga je sve ono što ste rekli, između ostalog i roman i dnevnik. Lomila su se koplja ovde u tom žiriju za roman godine, je li to roman ili nije, ali preovladao je onaj starinsko shvaćanje da mora da bude roman, da se ispriča priča od kraja do kraja, a ovde je sve to ispomešano. Knjiga je nastala na osnovu dnevnika, koji sam vodio od 15. februara 1999. do 15. februara 2000. godine. To je jedan, moglo bi se reći, starovremski vođen dnevnik, pisan sa namerom. Imao sam u vidu Gombrovićeve dnevnike, koje je on pisao da bi objavio kao dnevnik. Moglo bi se reći da je to jedan starovremski vođen dnevnik, jer sam dao da mi se napravi jedna velika svetska kod knjigovesca sa finim kunzdruk papirom da može da se crta. Dnevnik pisan rukom, crnim tušem sam pisao i crtao svaki dan, odnosno svake noći, duboko u noć sam pisao i crtao. Pisao sam šta mi se dešavalo, šta nam se dešavalo, šta sam sanjao, šta sam čitao, šta sam gledao, umetao sam male priče, beleške. Ono što sam definisao u samoj knjizi da je to nešto kao kutija ili polica, fioka ili možda kutija u kojoj su priloženi podaci u vidu dokumenata, činjenica, fotografija, crteža, pročitanih knjiga, gledanih filmova, nešto čuto, viđeno, izmišljeno, asocijacije istine i laži, biografije, stvarne ili lažne, planovi, računi, opisi, sudbine, pisma, spiskovi, brojevi, statistike, datumi, naslovi, imena. To je, moglo li se reći, jedna vrsta cut-upa, redizajna, remake-a, playback-a, retuša, fotomontaže, duple ekspozicije. To je jedna fragmentarna knjiga koja je sastavljena od fragmenta, detalj do detalja, slika do slike. Jedan pokušaj da se spase sobstveno sećanje. Od svega toga je sastavljena ta knjiga, taj roman, u stvari dnevnik. Kada mi je izdavač iduće godine tražio rukopis, ja sam već imao gotov. Knjiga je imala sjajan prijem, njena pojava bila je velika novost u našoj sredini. Primljena je odlično, posebno u kritičarskim krugovima, a najviše je imala uspeha kod mladih pisaca i studenata komparativne književnosti. O knjizi su napisane desetine prikaza i eseja, diplomskih radova, magistarske studije i doktorska disertacija. To je bila paradigma postmoderne literature, moglo bi se reći, u Makedoniji.
Budući da je vaša knjiga Insomnija, dakle, nastajala, kao što ste rekli, 99. do 2000. ona je referisala na aktuelne prilike, odnosno neprilike, tako da je bio i neizbežan prodor istorije u nju. Najznačajniji događaj tada bio je rat na Kosovu, o čemu vi pišete, s jedne strane kolone albanskih izbjeglica koje su s Kosova došle u Makedoniju, s druge strane tu je NATO bombardovanje Srbije i svi medijski izveštaji o tome. Pored toga, vi govorite i o društvenim prilikama u makedonskom društvu, posebno o makedonskom-albanskim odnosima, pa će, nakon što se vaša knjiga bude pojavila, doći i do okršaja na makedonskoj sceni, dakle, tokom 2001. godine. Pišete i o dešavanjima na makedonskoj književnoj sceni, tu pominjate časopise, knjige koje čitate, konkretne pisce koje srećete i s kojima ste se družili. Tako da vaša knjiga preko toga dobije jedan dokumentarni i publicistički sloj. Pa bih vas pitao danas, dakle, knjiga je objavljena 2001. u Srbiji 2017. Mi razgovaramo početkom 2019. Kako gledate danas na te događaje kojima ste svedočili i pisali u svojoj knjizi, posebno ako se sada ima u vidu i nešto novo što se dešava, dakle to je taj kompromisni dogovor između Grčke i Makedonije, ili ako se imaju u vidu aktuelni makedonsko-albanski odnosi?
To je bilo strahotno vreme. Insomnija je nastala kao odraz košmarnih snoviđenja koje su se poklopile sa odrazom surove stvarnosti koja nas je zadesila tih nesrećnih godina. Posebno je bila stresna godina kada je nastajao dnevnik 1999. sa svim onim dešavanjima u Srbiji i Kosovu. Besomučnim bombardovanjem u srcu Evrope i neviđeni talas izbeglica koje nas je zadesio ovde u Makedoniji. Mesecima je ovde vladao pravi haos. Sećam se kako su nas danima, posebno noćima, nadletali bombarderi koji se bacali bombe tamo kod vas. Zatim se sve to sa Kosova prelilo kod nas sa oružanim formacijama OVK-a, to je nagovešteno u knjizi, to je već lebdelo u vazduhu, pa smo i mi dobili mali prljavi rat. Tek toliko da ne ostanemo neokrnjeni u svemu tome. Makedonija je dobila samostalnost u miru, ali temelji su joj bili klimavi. Sa jedne strane odnosi sa susedima su nam bili nikakvi, a sa druge strane nismo uspeli da napravimo državu građanu na građanskim principima. Izgubljene su 3 decenije u tranziciji i tek sada se nagoveštava da bismo mogli dobiti normalnu državu. Ali još nije tako, podeljeni smo po nacionalnim osnovama, pa su i partije nacionalne, da ne kažem nacionalističke, svaka vuče u svoj tor. Još smo i preživjeli 10-godišnju strahovladu nacionalističke partije Vamaro. Još se ne vidi kraj svemu tome, mada je sada vladajuća garnitura počela da rešava probleme. Evo, sa Grčkom je najzaskinut problem oko imena. Taj problem se treba rešiti još sa početka osamostaljenja. Sa drugima, mislim, nemamo nekih većih otvorenih problema. Ostaje ipak neki gorak utisak da nismo uredili kao što treba vlastito dvorište. Jeste, postoji nekakva kohabitacija sa Albancima, ali pravog suživota još nema na vidiku. Vidi se da se gradi paralelna društva u samoj državi. Nadam se da ćemo dočekati da vidimo da živimo u normalnoj državi. Još nije tako.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Dimitrijem Duracovskim povodom njegovog romana Insomnija.
Što bi pravile ako noć da potraje, ako ne daj Bože sunce to ne izgre, ako utro to zaboravi da razdeni, ako mrak zavlade na site strani, ako mrak zavlade na site strani. Jedna sila je što ne kreva u gore i treba i detelina, sakad videlina. Nema ni tu senki, kaj što nema svetlina i mraz od ne popušta bez toplina. I mraz od ne popušta bez toplina. Nije sme deca na sonce to, i site sme fateni na oroto, neko igra, a neko je samo se sopinja, pomeđu volci i kromki jagnija. Nije sme deca na sonce to, i site sme fateni na oroto, ako si predaleku ne slušaš zuri kapani, ako si preblisku može iskra da te zapali. Sedi tu kad o mene obraz da obeli me, na daleku da gleda me, koski da zagreme. Kaži smeška nekoja, za da se nasmeme. Daj nekoja stara pesna da zapeme. Daj nekoja stara pesna da zapeme. Goltaj gi ovje sliki šareni, dodeka na jug ptici ne odletale, dodeka oblaci i dožd ne zasmetale, dodeka so djavol odnesme se presmetale, додека со ѓаволот не сме се пресметале. Ние сме деца на сонцето и сите сме фатени на орото. Некој игра, а некој само се сопиња помеѓу волци и кротки јагниња. Ние сме деца на сонцето и сите сме фатени на орото. Ако си предалеку, не слушаш зубри тапани. Ако си преблиску, може искра да те запали.
Balkana, nastavljamo razgovor sa makedonskim piscem Dimitrijem Duracovskim, a povodom njegovog romana Insomnija. Gospodin Duracovski, za vašu knjigu Insomnija veoma je važan motiv ili fenomen dvojnika, odnosno kako bi to Daša Drndić iskoristila taj citat Doppelganger efekat. Dakle, najprve njemu pišete i priređujete citate povodom proze Edgar Allana Poe i Ambrose Bierce, potom se kao crvena nit kroz vaš tekst provlači pitanje koje narator postavlja i sebi i drugima, šta je bilo sa Aleksom, prijateljem iz mladosti koji je emigrirao u Sjedinjene Države i tamo, kako se pretpostavlja, verovatno nastradao. A taj isti motiv će se javiti i u fantastičnoj priči ili noveli o makedonskom arheologu koji posećuje Egipat i o njegovom kolegi fotografu koji tajanstveno nestaje. Zašto vam je bio važan taj motiv dvojnika i u eseističkom i u pripovednom smislu i kako vi vidite vezu između ove dve povesti o nestanku, dakle, Aleksa i lika ili likova koji se javljaju u toj vašoj noveli?
Fenomen dvojnika prvi put se pojavio kod mene u priči koju sam napisao 1984. godine i zvala se Mebiusova lenta. I to je možda moja najbolja priča koja se našla u mnogim domaćim i stranim antologijama. To je ona situacija kada autor susreće samog sebe u ovoj priči Mebiusove lenta, to je susret čuvara muzeja i posjetitelja muzeja, koji se uzdiže do opštog principa postojanja, to je prostor ispunjen pojavom beskonačnosti i različitih nivoa stvarnosti. U priči dvojnik autor zadržava pravo na neobjasnivost kao jednoj komponenti fantastike, objavljena i na srpskom, a u tu priču sam uveo i Despotova. Moje dve knjige priče, Tajna istorija i Crni proroci, pune su pričama o dvojnicima, o našem drugom ja. To je taj trak fantastike koje sam uneo u Insomni pričom o Egiptu. Uvek sam dok pišem, pitam samog sebe začuđen da li da verujem u priče koje nam sugeriraju stvarnost ili da verujem mojim očima koje vide surovu realnost.
Još jedna noć, probdevena van vremena. Pre nego što me obori dugo odlagani san, da se zapiše još nešto od ovog što mi u magnovenju promiče kroz glavu. Sutra će biti kasno. Kad se naspava, čovek se gadno urazumi i otupi. Od onog što ga je neispavanog mučilo, ostaje samo jalov stid. U nesanici naslućujemo pravac kojim treba da krenemo, zračak istine za koju vredi da se živi. A nesanice kroz koje nas vode knjige ponekad se graniče sa istinskim prosvetljenjem.
Ali ono što me najviše privuklo temi dvojnika je moment kada sam prvi put otkrio Leonida Šejhu i iščitao sve o njemu. Najviše me privukla njegova transformacija u više ličnosti, u rek Talbota Leona Leša. Ja sam u stvari svoju prvu priču Mebiusovu lentu na temu dvojnika napisao pod utiskom rada Leonida Šejke. Sve Šejkin koji sam poznavao površno, otkrio mi je Branko Kukić i Milenko Pajić. Kukić mi je slao knjige o Šejki, časopise, čak i onaj jedinstveni časopis Medijala iz 50. godina, u kome su svi tekstovi pisani rukom Mire Glavortića. Nažalost, Šejka je tada već bio mrtav, ali sam se susretao sa Glavortićem u Beogradu, koji mi je pričao fantastične priče o Medijali, u kojoj su pojave dvojnika i depersonalizacije bile česte. Ima tamo jedan strahotni lik psiholog Ilija Savić, koji sa Šejkom izvodio okultne rituale. Postoji fotografije tih dešavanja. Ilija je umro sa 30, a Šejka sa 38, bili su veoma mladi. Ima i druge pojave dvojnika u delu, recimo Marcela Dišana koji se transformiše u trgovcu Solju, u Lepu Helenu, u Rosela, vi kod Borgesa naravno dvojnik je itekako prisutan. Živimo u jednom beskraju gdje egzistiraju paralelni svetovi i gdje vlada užasna simetrija. Mislim da svakom napisanom reču autor gubi svoj identitet, otkriva samog sebe u drugima, gubi se i nestaje, postaje onaj drugi doppelganger. Inače, o nestanku likova insomniju u segmentu o arheologu, o Egiptu, taj nestanak je fikcija, jedna fantazija. Nestanak Aleksa u Americi je jedna tragična priča koju sam dao na znakama i nisam je ispričao do kraja. To jeste stvarni nestanak jednog mog druga iz mladosti koji je poginuo na motociklu na nekom drumu u Kaliforniji pod sumnjivim i nikad razjašnjenim okolnostima. Nisam je ispričao do kraja jer sam mislio da bi valjalo produžiti priču u nekoj drugoj knjizi. To se dogodilo 1973. godine i iz ove perspektive mi izgleda kao da je neko drugi, a ne ja živio taj život. Toliko je nestvarno bilo.
Vi dakle u knjizi navodite na nekoliko mesta eksplicitnu svoju čitalačku sklonost ka takozvanoj žanrovskoj literaturi i to pre svega trilerima, krimićima, pa i hororu, odnosno naučnoj fantastici, ali generalno fantastičnoj prozi. Sad smo videli i vezu te proze sa vašom. Tako navodite imena svojih omiljenih autora u koje spadaju i Chesterton, i Lovecraft, i Hammett, i Chandler, i Stephen King, a razume se da je i tu Borges prisutan. Dakle, po toj liniji afiniteta prema onostranom i začudnom, također volite filmske reditelje kakvi su Buñuel ili Stanley Kubrick. I sami pišete da je takva literatura često pod nekom stigmom osude za trivialnost, ali ona neosporno zanimljiva i često je i popularna. Da li je vaš ukus, dakle, do danas ostao isti u posljednje skoro dve decenije? Šta za vas znači žanrovska literatura i kao za pisca i kao za čitaoca? U redu, rekli ste kako je ona povezana sa vašim knjigama, ali me zanima taj odnos prema književnosti koja se smatra često trivialnom.
Smatra je trivialnom, ali ja obožavam žanrovsku književnost. Razume se, u svom životu sam pročitao mnogo knjiga i svašta, i od onih takozvanih ozbiljnijih. Ali čitanje Bruna Schulza i Borgesa bila je za mene pravo otkriće. Ove pisce koje spominjete čitam sa zadovoljstvom. Posebno majstore Harbojle, literature Dešijala Hemeta, Raymonda Chandlera, koji su izvanredni pripovedači, majstori svog zanata. Lovecrafta u žanru horora, a znam da iznenadi ponekad pozitivno nekom svojom knjigom i Stephen King. Svoje afinitete o onome što volim u književnosti i filmu prenio sam na stranicama Insomnije i onaj strip rađen na osnovu Birsove pripovetke u žanru fantastike. Rekao sam da je moja prva priča Mebiusova lenta napisana u fantastičnom žanru, a i prve dve knjige. Zapravo sam počeo i pišući priče koje su u tom žanru. Od tih knjiga koje su u domenu fantastike uneo sam samo neke deliće u Insomniji koja tom fantastikom prožima realan svet opisan u dnevničkim beleškama i već u celinu arheologu koji je čista fantastika.
I gospodine Duracovski, ja sam pripremio još jedno pitanje za vas. U ovoj emisiji sam razgovarao sa brojnim piscima, predavačima sa makedonske književne scene, neke od njih i vi pominjate u svojoj knjizi, recimo Aleksandra Prokopijeva, Venka Andonovskog, Elizabetu Šelevu, Nikolu Gelevskog, Ljiljanu Dirjen i slično, ali naravno i niz mlađih autora su tu bili moji sagovornici koji se pojavili posle vaše knjige ili stekli neku širu popularnost poput Rumene Bužarovske, Nikole Mađirova, Roberta Lagiozovskog i drugih. Vaša knjiga Insomnija je pisana u maniru postmoderne metafikcije koja je očigledno bila zastupljena ili su i bili skloni još neki autori, recimo u pričama Aleksandra Prokopijeva ili u romanu Pupak sveta Venka Andonovskog. Pa bih vas pitao sa te strane kako stvari stoje posljednjih godina u makedonskoj književnosti i kod vas u odnosu na recimo postmodernu i takav način pisanja i posebno me zanima kako je ispripovedana vaša knjiga koja još uvijek nije prevedena na srpski, Blede senke, daleki glasovi, koja je objavljena 2014. i za koju ste također dobili jednu važnu nagradu u Makedoniji.
Tako je. O Insomniji. Ta knjiga je bila i ostala knjiga paradigma za postmodernu književnost. Posebno u makedonskoj literaturi. Sva je bila natopljena postmodernim prosedeom. Danas je postmoderna koja je u 80. i 90. godina prošlog veka suvereno vladala makedonskom književnosti, prosto zaboravljena. Na sceni je nova generacija makedonskih autora koji pišu klasične romane ili priče. One klasične koje, ne bih rekao, realistične, ali u tom pravcu idu. Nema više igre i metafikcije kao u našim knjigama koje smo pisali u toj postmodernoj. Nema knjige u knjigama, priče u pričama, mešanje žanrova kakvih je bilo u knjigama Prokopijeva, Mihajlovskog, Jadranke Vladove, Čačanskog, Andonovskog i mojih. To je cijela jedna iz 80. i 90. godina grupa postmodernih. Samo da je na sceni neka nova realnost. Sam moj opus je u znaku postmodernizma. U knjigama priča pišem u stilu fantastike i onirizma sa korištenjem citata i parafraze. U Insomniji napuštam strogo kontroliranu funkcionalnost i umećem druge, duge autobiografske pasaže, zadržavajući citate i ostajući veran tematskim preokupacijama žanra. Što se tiče posljednje knjige Blede senke, napravio sam veliki preokret u stilu. Napustio sam i tu dimenziju koja je postojala u Insomniji i kao što kaže Aladžozovski u jednom svom eseju, sa ovom posljednom knjigom ulazim u takozvanu postmodernu nostalgiju, u kome preovladava jedan osjećaj tuge i čežnje ka nečemu što je iščezlo, ali se ne može definirati šta je to.
To su bila moja pitanja. Gospodine Duracovski, puno hvala na vašim odgovorima i na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana je jedan od značajnih autora savremene makedonske književnosti, Dimitrije Duracovski, koji je isto vreme i slikar i pisac, a mi smo razgovarali o njegovoj knjizi koje objasnili smo i kako, objavljena u izdavačkoj kući Agora 2017. godine, to je roman ili metafikcionalna knjiga Insomnija. Pored nje pomenuli smo eto na kraju i stanje na makedonskoj književnoj sceni.
Yeah.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, emisiju koja je posvećena takozvanim regionalnim književnostima, to znači balkanskim i postjugoslovenskim. Danas ćemo predstaviti jedan zanimljiv roman grčke autorke Margarite Karapanu. Taj roman se zove Kasandra i Vuk, objavila ga izdavačka kuća Deret iz Beograda prošle godine, a naša sagovornica tim povodom u studiju sa mnom je prevoditeljka snovogrčkog jezika Milica Špadir, koja je prevela ovaj roman. Milice, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Pa nekako je uobičajeno, iako je pomalo školski, moram da priznam, da predstavimo ovu autorku. Ja ću reći neke osnovne podatke. Margarita Karapanu je živjela od 1946. do 2008. godine. Ona je grčka prozaistkinja koja se školovala i u Parizu i u Londonu. Kasandra i Vuk je zapravo njen prvi roman, koji je objavljen još 1974. godine, kada je ona imala 28. Video sam da je prvo bio objavljen u Sjedinjenim Državama, to kod braće Jovanović, je li?
Da, da.
I u Francuskoj kasnije, ali me zanima, zanimaju me ostale knjige ove autorke i kakvo je njeno mesto u grčkoj književnosti, te kako ste vi, odnosno ti, kako si došla do ove knjige.
Što se tiče njenog života i njene ličnosti, ona je očigledno vrlo intrigantna i zanimljiva. Ja sam konkretno do nje došla, živjela sam neko vrijeme u Grčkoj i na polici svoje cimerke tadašnje sam vidjela tu knjigu koju u Grčkoj imaju oni dosta lepu naslovnu stranu kao i ovdje. I ništa, tad sam otprilike videla, ali nisam to znala tako dobro grčki i ostala eto na tom kontaktu da bi mi se javila Anja iz Dereta prije, kad je to bilo prošle, pretprošle godine. Sa tom knjigom ona je negde našla u stvari neke odlomke na engleskom, jako je se dopala i pitala me da li bih mogla to da prevedem. I ja sam naravno bila presrećna i tako je prilike došla do toga. A što se tiče njenog statusa u Grčkoj, on je recimo kultna na neki način, dakle vrlo je poznata, vrlo cenjena, kao što je njena majka u stvari bila, koja je isto spisateljica. I to je interesantno jer kao što će čitaoci videti ili su videli, i u samoj knjizi Kasandra i Vuk, glavna junakinja se zove Kasandra, kao i njena majka, što je isto slučaj u stvarnosti sa Margaritom Karapanu i njenom majkom Margaritom Liberaki. A ostale knjige, kod nas je dao prvi prevedeni roman, nadamo se ne jedini, a drugi su i Rianova Plu i Mesečar, i njeni dnevnici su isto veoma poznati, tako dosta čitani, pogotovo među mladim devojkama u Grčkoj, recimo.
Ona je pisala samo na grčkom ili na francuskom?
Samo, koliko ja znam, samo na grčkom, ali da, francuski je naravno znala, ona je živjela. Imala je to kosmopolitsko odrastanje, najviše zbog te njene majke, u stvari, koja se družila i sa Picassom i sa Ineskom, kao što ćemo pomenuti, verovatno.
Meni je Kasandra i Vuk neobičan roman, moram da priznam, on nije veliki, deluje jednostavno, lako čitljivo, kao da je pisan za, ne za decu, za omladinu, za bilo koga, da tako kažem, ali zapravo je intrigantan kako se čitanje odvija, onda se umnožavaju, rekao bih, pitanja. Ima veći broj poglavlja koje meni deluju kao kratke priče, imaju svoje naslove na jednoj, na dve stranice, nekoliko stranica, pripovedanje teče iz ugla jedne devojčice, ali opet teško možemo da prihvatimo da jedna tako bogata mašta, jezička imaginacija koja ova devojčica posjeduje, da to zapravo pripada šestogodišnjoj devojčici. I sa treće strane, ono što zapravo najviše intrigira meni, previše tu sugestija o seksualnosti, o ranoj erotskoj samosvesti naratorke, o neke epizode sugerišu da je tu reč i o zlostavljanju naratorke, a opet ima i dosta neobičnih scena koje deluju fantastično, kao da su posljedica izvesne dečje fantazmagorije. Pa bih ti tu pitao to najteže pitanje da raskrstimo, kako zapravo razumeti ovaj roman, odnosno njegovu logiku, koliko je on realističan, koliko ga treba uzeti zdravo za gotovo, a koliko, i tu je glavno pitanje, treba prepoznati nešto što je simbolička, alegorijska logika, pa i satirična, jer sam se ja na dosta mesta i slatko smejao, iako je pitanje crni humor.
Postoji jedan esej koji je sjajan i u stvari koji sadrži dosta odgovora koji se sami nameću u čitanju ovog romana. Zove se Nasilje i beg. On je trebalo da bude uključen kao predgovor, na kraju nije iz raznih razloga. Ta knjiga ima sigurno dosta autobiografskog, naravno ne možemo znati tačno koliko, ali ono što bih ja u stvari pročitala iz tog predgovora nesuđenog, narator i protagonista jeste devojčica po imenu Kasandra, čija porodica nakon grčkog građanskog rata pripada višoj klasi, isto dakle kao Margarita Karapanu. Kasandra radi što je ostale normalne devojčice njenih godina, igra se, peva pesmice, ide u školu, uči da čita i broj, ali sve ove aktivnosti prikazane su kroz prizmu njene perverzne i fantagorične imaginacije, odraza perverzno-opresivnog društva u kome ona sama obita. O Meseju se kaže njen ton je nevin, ali dela i upotreba logike su manijakalni. I to je bukvalno to. Ja mislim da vi kad čitate tu knjigu imate osjećaj, kao što si ti rekao, da smeješ se u jednom trenutku, sledećem kao da te neko udari u stomak. Dakle, ona ide iz tih, to je kao roman slika, ona ide iz situacije u situaciju, uopšte se ne zna šta će sledeće da dođe. I baš zato što koristi vrlo lukavo taj detinji ton, to je sve u stvari još strašnije. Tako da, da, ima tu realnosti, ali ona tu podsjeća na jednu drugu grčku autorku koja još uvek živa, Zirana Zateli. Ona je kod nas je izdata njena knjiga Kada uči sat, eto ih opet, ženstvena knjiga, koja ima mnogo više tog magijskog realizma, ali postoji ta sličnost između njih dve, najviše u stvari zbog tog motiva pedofilije, koji je prikazan tako vrlo u stvari čudno, da, da uopšte čitalac ni ne može da prema tome zauzme neki normalan stav, ako uopšte može da se to inače uradi, ali da, ti erotski motivi su najmanju ruku uznemirujući u ovoj knjizi, ali ima istorijski opisani kao što je čitav roman.
Ja ću pročitati taj jedan deo, ali pre toga da isto tako kažem, da kada govorimo o liku devojčice Kasandre, dakle te šestogodišnjakinje, ona, to saznamo malo kasnije, ima teškoće s izražavanjem, zamuckuje, ali i ne govori u prisustvu odraslih, pa kasnije se teško izražava i u školi na kraju romana, ali nasuprot tome jezik pripovedanja veoma bogat i sugestivan. Ona najviše živi, tako zaključujemo, sa babom i dedom. Roditelji su razvedeni, majka živi u Parizu, ona je posećuje, a oca pominje tek na kraju romana. Ja sam mislio da ga nema, pa se pitao šta se s njim. Pa se pitao šta se s njim desilo. Opet ponekad se asocijalno ponaša, napada guvernante koje tu dolaze da konkurišu za posao u njenoj porodici. Rano je otkrila tajne svoga tela. I tu je taj najintrigantniji odnos sa slugom ili poslužiteljem Petrosom, u kome možda možemo i prepoznati lik Vuka iz naslova romana. Sad bih pročitao ovo poglavlje i da slušalci steknu neku predstavu o čemu govorimo. Ovo je, kada govorimo o toj seksualnosti, odnos prema vlastitom telu, ali u druženju sa jednom drugaricom, i taj deo se zove Moja drugarica Beki. U posetu mi je došla moja drugarica Beki s mamom. Otišle smo u moju sobu da joj pokažem lutke. Sele smo na pod i noge su nam bile raširene. Daj mi da ti vidim gaćice, kaže mi Beki. Pokazala sam joj. Sad skini gaćice, kaže mi Beki. Skinula sam ih. Skinuću i ja svoje. Stale smo ispred ogledala bez gaćica i sa podignutim haljinicama. Imamo isto, kaže mi Beki. Naljutila sam se. Htela sam da joj pocepam haljinicu, a njene gaćice sam bacila kroz prozor. Dakle, u isto vreme jedna komična, jedna detinja situacija, a zapravo iza toga kontekst je malo dublji, da sad ne objašnjavamo sve slojeve, ali u svakom slučaju intrigantan. Pa bih opet da vratim to pitanje na taj erotski sloj romana koji je dat iz te perspektive infantilne i fantazmagorične, koliko je tu kao čitateljka, ne samo kao prevoditeljka, prisutna pedofilija, otkriće svoga tela, tu se pominju neke epizode koje podsjećaju na neku ranu masturbaciju, i sa treće strane, potpuno mi je fantazmagorična ona epizoda kada zajedno sa Petrosom, koji je prerušen kao na nekom maskem balu, kao da, transvestit, se druži sa sebi sličnima u nekoj kući, pa da li se to zaista desilo ili ne, na kraju je devojčica i zaspala, dakle, jedna dosta zahtevna proza i intrigantna.
Pa, ono što je takođe jako interesantno i u samom životu Margarite Karapanu i samo njenom, kako je postaviti uopšte u grčkoj književnosti svetskoj, jeste to što ne možemo da znamo njen stav. Recimo, ta Karen Van Dijk, koja se bavi svom magistarskom radu s pisateljicama u vremenu grčke diktature, kaže da grčki pisci reaguju na taj opresivni režim, misleći na huntu, ili izuzetno angažovano ili izuzetno nezainteresovano, a kod Karapanu mi imamo kao neki miks toga koji dolazi iz tih njenih mnogih perspektiva i mnogih likova. A sama Kasandra u knjizi, čini mi se, isto tako pliva između toga. Te scene ne podsjeću, one jesu masturbacija, to što se to radi o detetu nema veze, jer ona je jedno potpuno diabolično dete u stvari. I sve te scene koje su opisane i taj Petros, koji je u stvari njen prijatelj, tu ne može da se povuče jasna linija, kao što ne može, sad ne mogu da relativizujem pedofiliju u stvarnom svetu, ali u književnosti očigledno to može da se uredi. I ona to radi majstorski, zato je ova knjiga tako i strašna. Što, kao što kažem, znači on je njen prijatelj, ona živi dakle u toliko na prijateljskom okruženju. To je jedna vrlo patrijarhalna sredina, vrlo zatvorena, viša klasa u pitanju, kao što smo rekli. Ta njena baba, ona kaže u jednom trenutku, mislim da je baba rodila ceo svet, dakle, takva je njena figura, ona malte nebožanska, majka koja nikada nije tu, taj otac koji je vrlo jedna nejasna figura, mutna. Tako da ona u stvari stvara taj svoj svet, to se vidi, pomenuo si u tom njenom govoru. Margarita Karapanu je sama zamuckivala i imala problemu u izražavanju i mislim da se sve to, kao što opet pominjem ovaj esej koji se zove To nasilje i beg, taj beg se u stvari vidi i kroz taj njen govor. To je bežanje iz pravog sveta, bežanje od komunikacije, koje onda kao da se nekako krenulo kao unutra i tom ispitivanju beskrajnog sebe koje je ovde, u stvari ja ni ne sumnjam da se to nje desilo u veoma ranim godinama, zbog čega sve možemo da nagađamo, ali dosta je jasno sugerisano da tu jeste postavljena neka vrsta zlostavljanja, neka vrsta vrlo ranog seksualnog kontakta i u stvari o tome jeste ova knjiga najviše, o tom jednom svetu, kontaktima povremenim sa spoljašnjim svetom i unutrašnjim svetom jedne žene, male ali žene.
Naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana, Milica Špadijer, prevoditeljka sa novogrčkog jezika. Milica pomenuje i socijalno-istorijski kontekst. Rekli smo, dakle, viša aristokratska klasa, gde je možda baba u prvom planu, ali istorijski kontekst zanimljiv zato što se pominje i građanski rat nakon Drugog svjetskog rata, što je grčka specifičnost, koji je vođen 4 godine između pristalica rojalista, koji su nadvladili i levičar, odnosno komunista. Postoji asocijacija na vojnu huntu polovinom 70-ih, javlja se izvestan lik generala koji posećuje porodicu naratorke Kasandre i kao da su u nekim rodbinskim odnosima sa njim, a pominju se povremeno, ne bih rekao da su dovoljno dobro razrađeni, ali su tu prisutni likovi kakav je Aris, on je poslanik, ambasador, pesnik koji voli da rimuje. Kako razumeti ovaj istorijski kontekst, odnosno referencije na to doba posle Drugog svjetskog rata i socijalni status ove porodice?
Pa to upravo ostaje namerno svakako na tim referencama. Treba znati grčku istoriju, ali nije nužno da bi se, dosta je to jasno. Ali ono što je meni najzanimljivije jeste što ona u stvari se njima svima podsmeva. Ti likovi, kao što si rekao, i to generala, i Arisa, oni su prikazani maltene groteskno. Pojavljuju se kao neke epizodne uloge u stvari i u samom romanu i u njihovoj kući. I sam taj Aris koji kaže da pesnik, predstavlja ga beskreno smešno. Sa generalom također njeni kontakti. Ona to opisuje, dakle, iz svoje perspektive devojčice, ali opisuje detaljno. Opisuje svaki njihov kontakt, opisuje rečenice tog, dakle, generala koji je jedna od najmoćnijih osoba u toj državi u tom trenutku, koga ona malte ne svodi na svoj nivo. Tako da, što se tiče samog istorijskog perioda, mislim da ga je sjajno videti iz tog ugla. Dakle, zaista ugao jednog deteta, kao da je to dete koje je, kao što stvari jeste, ona se, dakle, kao odrasla žena, 28 godina, vraća na taj period i sve to svoje znanje, da ne kažem predznanje, ubacuje u mozak jedne devojčice i opet ga izbacuje filtriran, maltene, detinjstvom, odnosno detinjim poimanjem sveta.
Sad bih ti postao jedno pitanje prevodilačko, koliko si imala teškoće sa jezikom ovog romana, koje su njegove odlike i koliko se kroz jezik originala nazire smisao ili postavlja prepreke da bi se razumelo da li je reč o traumi, da li je reč o romanu epohe ili o nečemu što možda ima veze sa duhom drame apsurda, budući da se u tim epizodama kada Kassandra boravi u Francuskoj čak i sreće sa izvesnim likom koji je dramski pisac, zove se Ežen, a možemo pretpostaviti ko je u pitanju autor drame koju ona pominje, Nilski konj. Dakle, koliko je jezik bio za tebe proziran ka tim značenjima ili naprotiv, kako bi ga opisala?
Nije taj jezik uopšte bio komplikovan. Da kažemo da je sama, zato što je to dečji jezik napravljeno da bude jednostavno, da liči na nešto jednostavno. Tako da što se toga tiče, uglavnom nisam imala problema, osim tih nekoliko glava, pogotovo te sa Ioneskom, jer tu postoje neke igre reči. Taj očigled, mislim, Nilski konj je alizija na Nosoroga Ioneskovog. Da, u stvari, mi kad smo tek kretali sa romanom, odnosno prijevodom, ja sam poslala Anji jedan isečak i ona mi ga otprilike vratila sa mnogo komentara u kojima je pokušavala da shvati šta se tu dešava. I sad ja sam joj rekla, znaš kako, ne možemo doći do toga šta se tu stvarno desilo. I to je možda taj, u početku, dok još nisam ušla u samu logiku romana, jeste bio problem. Sam se našla u situaciji da se zapitam da li ja razumem grčki dovoljno dobro, a u stvari je stvar u tome da su to i eliptične rečenice i potpuno situacije kojima maltene tek poslednja reč razrešava šta se tu u stvari desilo, kao ono što ima glava, čini mi se, svoje porođaj. I ona opisuje do kraja svoj porođaj kao dete od 6 godina. Tako da te neke stvari stvarno jesu onako da se čovjek malo zapita, odnosno posumnja u svoj zdrav razum. Ali da, ta recimo to, te epizode o Parizu su božanstvene, isto kao one kad je u Louvru, pa opisuje kako vidi tu neku užasnu sliku sa nekom ženom koja ima kosu kao metlu i neki čovjek koji tu nervira i govori, eto ti tu sliku ako obrneš naopako, ako je presečeš na pola, ako okreneš ka zidu i dalje ćete gledati u oči. Ima tu beskreno mnogo apsurda, jako mnogo uticaja bilo i samog očigledno Ionesku, koga je ona upoznala kao devojčica, koga opet opisuje kao potpuno kretena, kao i sve figure autoriteta. Jezik jednostavan, ponašanje, logika manijakalni, kao što sam rekla.
Milica, na kraju bih te pitao, ne znam da li je ovo tvoj prvi prevod književni, a sa grčkog nam uglavnom stižu prevodi poezije, mada u novije vreme ima i proze bilo grčkih, bilo kiparskih autora. Zahvaljujući onome što radi Treći trg, smo se upoznali sa određenim brojem kiparskih autora. Šta će biti tvoj novi prevod i hoće li biti vezan za prozu?
Pa ja se nadam. Nemam ništa u planu trenutno. Sad se bavim nekim drugim stvarima. Volela bih, recimo, ako bi postala mogućnost. Problem je sa Karapano što ona nije živa više, kao smo rekli, umrla 2008. godine, tako da njena aktuelnost za mene nije upitna, ali recimo da može biti, odnosno neka isplativost toga, ali taj recimo Mesečar ili neki njeni drugi romani svakako su jako interesantni i jako prijemčivi, a ima jako mnogo druge savremene grčke književnosti, Zirana Zeteli koju sam pomenula, ima tu zbirku pripovedaka Prošlogodišnja verenica, deo toga i preveden, moja drugarica koleginica je prevodila, nije završeno, dogovarali smo se nešto oko toga da se to završi kao neki zajednički projekat. Vidjet ćemo, nadam se najboljem. Kao što ste pomenuo, Treći trg, tu radi moja drugarica iz srednje škole, Aleksandra Milanović, ona radi kao između osnovnih prevodilac. Tako da ima grčkih autora i nadam se da će ih biti još više i proznih i pesnika i da će to biti jedna saradnja koja i treba da postoji, naravno.
Također je bilo gošće u ovoj emisiji i razgovarali smo o jednom kiparskom pesniku koga je prevela, ali neki od ovih naslova koji si pomenula, nadam se da će biti podstrek nekom izdavaču za novo izdanje. Milice, hvala na ovom razgovoru.
Hvala puno na pozivu, Saša.
Naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana, Milica Špadijer, prevoditeljka sa novogrčkog jezika, a mi smo pokušali da malo približimo roman Margarite Karapano, Kassandra i Vuk, koji se pojavio prošle godine u izdanju izdavačke kuće Dereta iz Beograda.
quanto se m'assussa da fame. Io ti la raglia e canesche felis na da paz, a fuo tanto scassa luti da me. Brose che vedi mu pos vilas, che propato se m'assussa da fame. Tus filus tus dialevume, gli afto de tus pedevume, la mistica mas leme. Che misero te ficame, alla verre la ficame, tus filus de tus chieme. Che misero te ficame, alla verre la ficame, tus filus mas de chieme. Μας αγαπάς, τι κρύβες από μας κι απ' τη σκιά σου. Δυο φιλαράκια έκανες και θέλεις να τα πας, κι απρόσεξε μην έρθει η σειρά σου. Μίλα μας γιατί μας αγαπάς, κι απρόσεξε μην έρθει η σειρά σου. Τους φίλους τους διαλέγουμε, γι' αυτό δεν τους παιδεύουμε, μας λέμε. Και εμείς ερωτευτήκαμε, αλλά δεν τρελαθήκαμε, τους φίλους δεν τους καίμε. Και εμείς ερωτευτήκαμε, αλλά δεν σκοτωθήκαμε, τους φίλους μας δεν καίμε.
Na kraju smo Oka Balkana, izdanja za 26. februar. U današnjem izdanju naši sagovornici su bili savremeni makedonski pisac Dimitrije Duracovski, autor romana Insomnija, i Milica Špadijer, prevoditeljka s novogrečkog jezika, koja je prevela roman Margarite Karapanu, Kasandra i Vuk. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimatelji su bili Vladimir Penđer i Ljiljana Arsić. Predrag Vasić je bio muzički urednik, a Milenko Mićanović, tonski realizator. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.